A budu rád, když budeme mít srdce stišené, když budeme ve svém vnitru dívat se na Pána. A vím, že to není snadné, pokud někdo takhle je veden už asi 20, 30 a více let třeba. Protože to slyšel už mockrát tady tohleto, že? A přesto pořád to má svoji platnost. Ve svém srdci dívat se na Ježíše. Já jsem to kázání nazval úplně neumělé. A jmenuje se, nebo název se mu dal Věnujte se všedním službám. Věnujte se všedním službám. Budu vás zahlcovat mnoha jmény z Bible, teda konkrétně z Nového zákona, z Nové smlouvy, já říkám radši. Ale přesto vám řeknu jednu věc už na úvod, že to není nic proti tomu, kolik je jmén třeba v takové první knize letopisů. Jo, tam to jsou celá pokolení a to jsou kapitoly, jenom se jmenovává. Ten a ten byl syn toho a toho a ten měl syna toho a toho. Jo. Takže nemusíte se bát, že za stolik jmen to nebude. Jako v první paralipomenu. Víte, někdy, když se nad tím zamýšlím, a jsem to i já sám, a čtu si Bibli, tak já čtu o těch velkých jménech, jako je třeba apoštol Pavel, máme evangelium Matouše, jo. Známe Jana, Petra, tak si člověk může tak snadno říct, snadno nabít dojmu, že by měl být takový jako oni, že? Protože oni hodně čteme a oni tam hodně vybízí lidi k tomu, aby následovali a aby se zvěstovalo evangelium a víme o těch cestách apoštola Pavla, které jsou popsané v knize skutků i v jiných listech, kdy jsme našli na to narážky, pochopitelně, protože se to prolíná, všechny ty texty. A tak si můžeme říct, že to jediné správné křesťanství je být jako tihle ti lidé. Jako Pavel, jako Matouš, jako apoštol Petr, anebo jako Reinhard Bonke, Daniel Kolenda, David Wilkerson. A já vnímám jednu takovou nebezpečnou věc a situaci, že pokud nás toto připadne, a ono při čtení Božího slova, to tak často může být, že si řekneme, ten můj život, ten malý každodenní všední život, ten snad ani nemá smysl. Kolik jsem obrátil lidí k Ježíši? Kolik lidí vyučuju? Apoštol Pavel víme, že on se specializoval, že navštěvoval hlavní města v Římské říši a tam on kázal. A třeba víme, že v Efezu byl 3 roky, kde každodenně zvěstoval evangelium, každodenně kázal a vyučoval. A pisatel knihy skutků, Lukáš, tak popisuje, že z tohoto důvodu všichni obyvatelé celé té provincie mohli slyšet Boží slovo. Úžasné, že? Tak kdo z vás takto teď půjde do Prahy, potom do Berlína a další nějaká centra, Miláno, Brusel, jo, Madrid, půjde a bude takhle kázat evangelium a bude tam 3 roky a mně by se to líbilo, bylo by to úžasné. Ale to, co to následovalo, to a protivenství, to už bych nechtěl. To už by se mě moc nelíbilo. Já jsem jednou položil otázku, do dneška to ve mně je. Už je to asi 15 let, možná už 20, já nevím. Já jsem položil otázku, kdo byste chtěli být jako apoštol Pavel? A to zhromáždění a všichni zvedli ruce. Já jsem řekl, a chtěli byste být taky kamenováni jako Pavel? A chtěli byste ztroskotat na moři, jo, v té lodi? A chtěli byste být ve vězení několikrát a bičovaní a bytí holemi a tak dále, v řetězech? No to už jako nikdo nechtěl. A já taky to nechci. Protože to je nepříjemné. A tak můžeme nabít dojmu, že naše životy, když se k tomu znovu vrátím, nejsou až tak důležité v Božích očích, protože nejsme jako ti velcí služebníci, o kterých čteme Nebo kdybychom byli aspoň jako tamhle ten pastor, nebo tamhle ten učitel, nebo tamhle ten velký služebník, který má tak velkou službu. A problém je, že velice jednoduše přehledneme takové určité náznaky v Biblii, že ti velcí služebníci měli kolem sebe celé týmy, týmy spolupracovníků, týmy pomocníků, kteří to všechno připravovali, kteří Pavla předcházeli, kteří se za něj modlili, kteří ho třeba opatřovali materiálními potřebami, jídlem, oblečením a tak dále. A bez těchto těch lidí by apoštol Pavel nemohl, například apoštol Pavel nemohl vykonat tolik divů, tolika lidem zvěstovat evangelii. Ta jeho služba vyžadovala spolupracovníky. Tak čteme například o Timoteovi, že když mu Pavel píše, tak mu říká, proto jsem tě nechal v Efezu. Jo? Čili Pavel mu nařídil prostě, že musí zůstat v tom Efezu, protože Pavel už tam nemohl zůstat a taky šel dál a on tam nechal toho spolupracovníka, který je samozřejmě taky významný, že o Timoteovi víme celkem dost, ale nechává ho v Efezu a nařizuje mu, jak je třeba počínat si v Božím domě, co tam má dělat, jak má vyučovat, jak to tam má zařídit všechno, aby ten sbor tam mohl správně fungovat. A potom máme Tita. A Titovi píše, proto jsem tebe nechal Tite na Krétě. A co tam měl Titus dělat? No, on mu píše hodně podobné věci jako Timoteovi. A měl je taky mimo jiné přísně kárat. Já tady mám taky zmínku pak z Tita. Takže bylo třeba, to boží dílo se nesestává jenom z takových bonkeů a kolendů a z vilkrsnů, a to boží dílo se sestává z lidí, kteří spolupracují, kteří pomáhají, kteří jsou ochotní přinést oběť. A jsou to lidé, kteří nejsou tak vidět. My máme v písmu často jenom zmínky těch jmen. A já si troufnu tvrdit, že mnoho spolupracovníků, mnoho jmen těch spolupracovníků se ani nezmiňuje v písmu. Ale byli tam a stáli věrně a sloužili a spolupracovali a podporovali. A já už si dovolím pár jmen přečíst. Titovi například apoštol Pavel píše ve 3. kapitole ve verši 12 a 13. Jakmile k tobě pošlu Artemu nebo Tychika, přijď hned ke mně do Nikopole. Rozhodl jsem se, že tam strávím zimu. Zákonníka Zénu a Apola pečlivě vyprav na cestu, aby jim nic nechybělo. Jo, tady čteme o čtyřech jménech. Nevím nic o zákonníku Zénovi a nevím skoro vůbec nic o Artemovi. Jo? Víme něco malinko o Tychikovi a víme o Apolu. Jo? A všimněte si, jsou tady dvě jména, která jsou snad zmíněna jenom na tomto místě. A to jenom proto, že byly součástí služby apoštola Pavla a Pavel píše nějaké instrukce konkrétně Titovi. Do výpravy na cestu, to znamená postarej se o ně. Víte, jak moc velká služba to je? Postarej se o ně. To znamená, přijdu za Apolem nebo za Zénem a řeknu, nepotřebuješ něco na tu cestu? Máš dost peněz? Máš oblečení? Máš dobré boty na to? Budeš mít dost jídla? Hele, jestli ti něco bude chybět, tak přijď za mnou a já ti dám. Já ti to dám, abys měl co, z čeho být žít na těch cestách. Jo. To je úžasná služba velká v Božích očích, že? Já to teďka myslím trošku sarkasticky, ale právě, jak se na to dívá Bůh? To je taková jakoby až nepříliš duchovní služba, že? Ale píše to Pavel a máme to v Božím slově. Vyprav je důkladně na cestu, aby jim nic nescházelo. Jo? A nebo on to píše Titovi, že? A má vzkaz pro 4 lidi. No, když mi někdo dáte vzkaz pro někoho, tak já to předám, jak moc velká služba to je. V našich očích to není moc velká služba. Tady jsme dělali teďka sbírku na Irán, že? Děláme jim pravidelně. Jak velká to je služba, když tam hodíš, já nevím, třeba 50 korun. Řekneš si, to nic není, ach. Kdybych tak byl jako ten Bonket, jo, to jsou zástupy, to má váhu před Bohem. Rozumíte, kam tím mířím, co chci říct? Že my sami někdy zhazujeme službu, kterou máme vykonat a která v našich očích je malá. Je nicotná, to nic není. Ale tvoje peníze zachraňují životy v Iráku. Víte, my jsme tady měli ty prezentace, že? O Iráku, o tom sboru. Jsem zapomněl jméno toho pastora. Teď si nevzpomenu, ale on říká, jo, prostě přichází běženci a my jim díky těm penězům můžeme pomoct. A my, ty, co hodíš tam tu 20 korun, 50 korun, někdo hodí třeba 100 nebo 500, to je jedno, tak ty na tom máš podíl. Nebo když vybíráme pravidelně na tu Severní Koreu, no, tam jde o to, že tam zachraňujeme děti před smrtí hladomorem. Jo. A tam ti bratři z německé Nehemie jakoby pracují tvrdě na tom, aby tam vůbec mohli být, jo, protože ta vláda je tam, ona je tam nechce. Jo, lidi jim umírají, děti jim umírají a ta vláda je prostě tam nechce. A oni tam přesto, Bůh jim dává tu milost, že se tam dostanou, že zaměstnávají místní lidi a že každý den, teď nevím, 600 nebo 6000 dětí dostane ten bochníček chleba a sojové mlíko, aby neumřeli hlady. A já věřím, že v Božích očích to má velikou cenu, i když třeba ty ten dosah těch peněz, kterých tam posíláš, tak si to ani nemusíš uvědomovat. A v Božích očích tyhle ty věci mají obrovskou hodnotu. Já přečtu další odkaz. 2. Timoteovi, 4. kapitola, verše 9 až 13. 2. Timoteovi 4, 9 až 13. To píše Pavel Timoteovi, aby jsme rozuměli tomu kontextu. Pospěš si, abys přišel za mnou co nejdřív. Démas mě totiž opustil, protože více miloval tento svět a odešel do Tesaloniky. Crescens odešel do Galácie, Titus do Dalmácie. Jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Tychika jsem poslal do Efezu. Plášť, který jsem nechal v Troádě u Karpa, přines sebou též knihy a zvláště pergamen. No, všimněte si, jaké praktické pokyny Pavel píše Timoteovi. Za prvé ho informuje o tom, že tam byl nějaký bratr, Démas ho opustil, Crescens odešel do Galácie. Já nevím nic o Crescensovi, kromě této zmínky. Ale byl to člověk, který spolupracoval s velkým Pavlem. A byl to nejbližší spolupracovník, protože ho tady přímo zmiňuje a přímo tady říká, odešel do Galácie, možná dostal nějaký úkol. Nebo ho Duch Svatý vedl tam. Domluvili se s Pavlem, že on odejde do Galácie. Titus šel pracovat do Dalmácie. Jediný Lukáš, autor knihy skutků, zůstává s apoštolem Pavlem. Jo, tak mu říká, pospěš si. Jo, jsem tady sám, jenom Lukáš se mnou zůstal, pospěš si, ať nás je víc, ať můžeme pracovat. A zmiňuje se zde znovu jméno Tychikos možná. A po cestě mu má vzít plášť. A dones mě knihy a zejména pergamen. Nevíme, co tím konkrétně myslí, ale oni věděli. Jo, všimněte si, jo, chci, aby jsme si to uvědomovali, aby to šlo, ne aby to bylo jenom jako informace, aby to šlo do našeho srdce. Jo? Že jsou tady, je tady řada drobných, malých takových věcí, nebo v našich očích bezvýznamných úkolů, které ale v božích očích mají velkou váhu a suma těch malých věcí vytváří velikánskou službu. Jo, to, že tady v Křižanově může být 600 dětí, na tom se podílí celý tým, to nemá na starosti jeden člověk, na tom se podílí celý tým a v každém městě, kde je Royal Rangers, tak se na tom podílí ti velitelé a další spolupracovníci, protože kdyby se ten tým hlavních organizátorů nakrásně domluvil a všechno by zorganizovali, ale vůbec by se do toho nezapojili ti velitelé těch konkrétních předních lidek, tak tam přijedou ti organizátoři a všechno bude perfektně zorganizované, ale nikdo tam nepřijede. Kdyby se nezapojili do toho aktivně a s takovým velkým nasazením velitelé těch lídek a řekli by, tady chcete jít na ringu turnáje. 3-4, tak dobře. Zařídí to a pojedou tam 4 osoby. Tak by tam možná bylo 200, 300, 400 těch dětí a mládeže. Ale protože oni do toho jdou srdcem, tak tam pozvou i děcka, které jsou trošku dál. Které nejsou třeba přímo součástí Royalu, ale můžou na tu akci jet, ale je potřeba je přihlásit. Čili musí se v tom nasadit. Udělají dílčí věc. Nepodílí se na hlavní organizaci. Nepodílí se na to, jaká bude struktura, nebudou tam rozhodčími, čárovými rozhodčími, nebudou mít třeba doprovodné programy tam nějaké pro děti. Ale zapojí se do toho, aby tam jelo co nejvíc dětí, co nejvíc mládeže z toho okruhu, z toho jeho vlivu, sféry vlivu. Udělá maximum pro to, a víte, je to, když to, on se to nezdá, ale když se to organizuje, tak to je pořád telefonování, SMSky, zjišťování různých věcí, jo? Potom zase někteří lidi to změní, tak to zase musíte přeorganizovávat, jo? A nebo mají svoje, jako nějaký jiný plány, nebo tak, a to stojí prostě hodně času a hodně práce, hodně úsilí. Jo? Ale kdyby do toho ti lidi nechtěli jít, protože si domluvili, že si pojedou na výlet jako rodina, tak tam ty děti nepůjdou a pravděpodobně by nebyly ani na zhromáždění. A tudíž by nemohlo dojít k tomu, že na tom zhromáždění budou osloveni Boha. Ale zakusí třeba pěkný rodinný výlet. Rozumíte mě, jo? Kam tím mířím? Ale skrze to úsilí takové drobné věci, že někdo se nasadí, v našem případě se nasadila Věrka, já ne, jo. Já jsem vděčně to přijal a vděčně se mi to předal. Ale že se někdo nasadí, a mohli bychom si říct, no to je prostě prkotina, jako kdyby tak, jako jo, kdyby tak 500 lidí přišlo na tu evangelizaci, to by bylo úžasné. Jenom, že bez těchto těch drobných věcí nemůže dojít k tomu, aby tam bylo 600 dětí a to už v našem pohledu, to už je akce, že? To už jako stojí za to. Ale jak vám říkám, není to prostě bez těch obětí a je to součást spolupráce mnoha lidí, kteří se na tom podílí. A díky tomu, včera byla sobota, že? Díky tomu děcka mohli jet do lanového centra v Domanině, mohli zakusit paintball, taky v Domanině. Pokud někdo chtěl, mohl se rozhodnout, že půjde na výlety. Delta 12 km, 16 km, 20 km. Všechno je zajištěné. Jo? Kdo chtěl, mohl se zúčastnit toho turnaje v těch deskových hrách. Všechno je zajištěné. Ale to nemůže dělat jeden člověk. To nemůže dělat 5 lidí. A ti lidé se musí najít. Teď tady mluvíme o potravinové bance. Ta spolupráce. Na starosti to má Maruše. Ale pravděpodobně do budoucna bude potřeba, aby se našli ochotní lidé, kteří pomůžou. Ať už jednorázově, že já nevím, dovezou potraviny, anebo to pomůžou vyskládat, protože Maruška nebude moc stát těžký bedny. Přeskládat. A nebo bude potřeba najít nějakou spojku, která převeze potraviny z bodu A do bodu B. Třeba z Meziříčí do Velké Vítěše. Nebo do Třebíče. Nebo někam jinam. A v našich očích to může být jenom taková pakotina. To nestojí ani za řeč. Opak je pravdou. Záleží velmi, velmi moc na tom, jak se na věci díváme. Jakým způsobem se ty nebo já díváme na náš život, na naši službu, protože, jak už jsem říkal, můžeme ten boj mít, že si říkáme, že ta naše služba je taková nicotná, malá, bezvýznamná. Ale v Božích očích Pán Bůh to vidí. A vidí naše nastavení. Vidí nastavení našeho srdce. Vidí nastavení našeho života. A bylo by trefou do černého, kdyby se ďáblu podařilo dovést nás skrze tyhle ty myšlenky k malomyslnosti, frustraci a neochotě vůbec cokoliv dělat. A mám tady další příklad. Výlet na Pálavu. Víte, když jsme seděli s Lukášem a s Věrkou, já jsem to měl na srdci už několik let, jo, ale tak jsem to nadhodil a Lukáš teda, protože to tam zná, tak říkal, já si to vezmu na starosti. Tak jsem říkal, to bude super, to bude nádherný. A teď, když nad tím přemýšlím, tak už rovnou mě napadá taková myšlenka, no jo, aby vůbec někdo jel. Protože to myšlení může být takové, mě se nechce. Co bych tam dělal? Dělala. To je pro ty mladší. A nebo nechce se mi, mám svoje vlastní aktivity. Myšlení, způsob myšlení. To samé se týká zborového víkendu. Jo? Tyhle ty dvě akce pro tento účel já si dovolím spojit. Jo? Loni mě teda mrzelo, že nás tam moc nebylo. Jo? Říkal jsem si, tak organizujeme to, je to takové jako všechno celkem pěkný, pěkně připravený, jo. Je nás tam málo. A chtěl bych říct toto. Něco organizujeme. A máme touhu, aby lidi přicházeli k Ježíši. Jo, aby ho mohli poznat. Když těm lidem přijdete a řeknete jim dobrou zprávu, a oni vám řeknou, no věř si, čemu chceš, mě to je úplně jedno, já si taky věřím, čemu chci, tak mě do toho nekecej. A nebo si vás vyslechnou pokejvou hlavou a jdou si. Tohoto se stává. Jo? Nebo jim svědčíte a máte radost z toho, že oni opravdu naslouchají a opravdu se ptají. Ale tím to skončí. Běžte za nima ještě jedno, běžte za nima po páté a po desáté a znovu jim zvěstujte. To je problém. Co jim zase jakoby vlastně chcete říct? Ale když za nima přijdete a řeknete, hele, bude výlet na Pálavu, pojedeme tam v sobotu, to znamená, to není pracovní den, a bude to krásný, bude tam krásné prostředí, jo? Bude možnost tam něco, určitě tam je nějaké občerstvení, že? Nechceš se k nám přidat, já tam jde taky, mohli bychom jet spolu strávit čas. Tak toho člověka nenásilnou formou zaprvé vytrhnete z běžného způsobu života, když se pořád o něco stará. On stráví příjemný, pěkný čas v obecenství s druhými lidmi a může i dojít na to, že Bůh se o nějakým způsobem dotkne, protože ty lidi neformuje jenom to, že my jim kážeme. Oni potřebují vidět náš způsob chování, náš způsob jednání, jak mluvíme. Mít s náma nějakou zkušenost, nějaké zážitky. A teďka, jak se to může podařit, když moje myšlení by bylo na to kašlu, chci si jet třeba sám, nebo s rodinou, nebo třeba na kole někam, no já nevím, jo. Něco jiného. Je mi jasné, že ne všichni můžeme, samozřejmě, teďka by to nevyznělo tak, jakože, že kdo nepojede, bude mít velký černý puntík. Ale pochopme ten princip v tom, že my ty akce neděláme proto, aby jsme si to užili na prvním místě. My ty akce děláme proto, aby jsme tam mohli být spolu a něco taky zakusili společně, ale i s Bohem. A budeme chtít, aby tam jeli ty děcka. Jo? A bude možnost, aby tam jeli i vozičkáři, protože přijedou na místo, projedou se třeba po té vesnici, která je pod tím kopcem, A hlavně si budou moct s někým popovídat. Bude krásně, budou venku, budou někde jinde. A my potřebujeme změnit způsob myšlení. Víte, vzít to za svoje, je výlet na pálu. Jak to mám já se svým programem? Můžu nebo nemůžu? Jo? Hodí se to nebo se to opravdu nehodí, abych jel? A když už tam pojedu, tak nemohl bych někoho vzít sebou z toho kruhu a budu se za to modlit. A budu jako nějaký ten kresťanec, který ho zmiňuje apoštol Pavel. A budu se za to modlit a pozvu nějakého souseda, kamaráda, kamarádku. Vezmu dospívající mládež. To všecko má velký vliv. Protože lidé nebudou dneska reagovat na to, že vy řeknete evangelium, oni řeknou, na to jsem čekal celý život, amen. Přijímám Ježíše za svého spasitele. Víte, že tak to není. V drtivé většině případů. Neříkám, že to tak nemůže být. Ale většinou zjistíte, že tito lidé už dávno měli nějaké zkušenosti s křesťany a že Bůh si je nějakým způsobem připravil. A podobně je to se sborovým víkendem. Musím přemýšlet nad tím a fakt se modlit, jestli mě tam Pán Bůh chce mít. Protože je to příležitost být spolu. A jestli třeba někoho nemám oslovit, jestli by nejel s náma. A jenom už, když se za to modlíte, už děláte velkou službu. To je věc číslo jedna. Druhá věc je, číslo dvě, že máte příležitost s těmi lidmi mluvit a oni třeba nepojedou. Ale řeknou, a co vy tam budete dělat? A proč tam jdete vlastně? A proč se, oni to neřeknou takhle, ale v podtextu bude, proč se nestaráš hlavně o sebe a jedeš tam prostě s někým, kdo není ani ve tvé rodině nebo v tvým příbuzenstvu, a když tam s ním tráví čas a ještě budeš utrácet peníze za to. Vy můžete se dostat až k tomu, že za třetí můžete lidem říct, proč tam jdeme, že chceme být spolu a chceme strávit společný čas před Bohem. A ve finále se můžete dostat za čtvrté až k evangelizaci. Úplně nenásilnou formou. A je potřeba takto myslet, takto se zamýšlet nad svým životem. No, já vám přečtu ještě další příklad. Skutky apoštolské 20. kapitola verš 4. Tam apoštol Pavel zmiňuje, kdo ho doprovází. Nebo respektive Lukáš to píše. Doprovázel ho, tedy Pavel, Sopatros, Pirhův syn z Beroje, Aristarchos a Sekundus z Tesaloniky, Gaius a Timoteus z Derbe, a Tychikos a Trofimos z Ázie. Ti šli napřed a čekali na nás v Troadě. My jsme vypluli po Velikonocích z Filip a přijeli jsme k ním do Troady až za 5 dní. Tam jsme zůstali týden. Mimochodem v Troadě se stalo to, že apoštol Pavel, že ho kázal, a bylo to v neděli a bylo to večer a tam spal ten mladý, který se zabil a apoštol Pavel za něj pomodlil a byl vzkříšen z mrtvých. To se stalo právě v té Troadě. Ale fascinující je, že tam píše Lukáš o tom, kolik lidí je doprovázelo. A některá jména už jsme slyšeli, ať je to Timoteus nebo Tychikos. Jo. Ale pak tam byli ještě nějaký Gaius. A Gaius s Timotem byli z Derbe. Ale o Gaiovi já toho moc nevím. Timotea ano. Toho zmiňuje Pavel, ale dokonce mu píše 2 dopisy, ale o Gaiovi toho moc nevím. Jo, takže znovu. Dílčí drobné úkoly. A potom se může stát, že na tom zborovém víkendu nebude 20 lidí jako on. Ale bude jich tam 50. A 50 lidí bude moci slyšet Boží slovo. A nebo nebude večer na zhromážení, ale v průběhu rozhovoru, v průběhu různých setkání, protože bude mezi křesťany, bude v křesťanském prostředí, že tam i na záchodech se hrají chvály, to víte, ne? Kdo jste tam byli, tak tam prostě, já jsem na to koukal oni, že šli jste třeba na záchod nebo do umývárky a hráli se instrumentálně chvály. Celý den, od rána až do večera. Jo? Protože to je křesťanský kemp a oni tam nekřesťany nechtějí. Oni by to nepronajali nekřesťanské organizaci, jenom křesťané. Takže je to i taková jakoby výsada, jo? A je to samozřejmě kemp na vysoké úrovni, jo? Protože to je pro Holandy. Tak a vlastně něco se organizuje, něco se dělá, ale bez toho zapojení se jednoho každého, kdo to vezme za svoje, no mi řekne, já jsem na to vlastně zapomněl, že teďka v sobotu máme tady tu akci. Ono už je pozdě, tudíž. To se musí zavčas se za to modlit a přemýšlet, koho bych mohl pozvat. Jak to udělat? A už se budu chýlit k závěru. Zmíním tady jedno jméno. Onesiporos. Doufám, že to říkám dobře. Snažím se, aby to znělo řecky. Onesiporos. Tak, 2. Timoteovi, 1. kapitola, verš 15. Až 17. Víš, že se ode mne odvrátili všichni v Ázii, mezi nimi Figelos a Hermogenes. Kéž pán prokáže milosrdenství Onesiforově rodině. Několikrát mě potěšil a nestyděl se za mé řetězy. Když přišel do Říma, usilovně mě hledal, až mě našel. Kéž mu pán dá, aby u něho našel milosrdenství v onen den. A jaké skutky vykonal v Efezu, víš nejlépe sám. Tak, Onesiforos. Tady se o něm Pavel zmiňuje trošku víc. Nebyl to jenom nějaký spolupracovník. Ale byl to někdo, komu záleželo na apoštolu Pavlovi. Takže on tam píše, zaprvé, že apoštola Pavla potěšil. Apoštol Pavel potřeboval být potěšen. Ten velký Pavel potřeboval být potěšen od někoho z lidí. A byl to nějaký, a teďka v uvozovkách, prosím vás, mluvím, jo, bezvýznamný křesťan, který to jediný, co udělal, tak zaprvé, několikrát potěšil apoštola Pavla. O to by nám ještě šlo, ne? Potom, co udělal? Za druhé, nestyděl se za to, že byl vězněn. Že byl v řetězech. No a možná taky ještě šlo. Ale on udělal ještě další věc, ten Onesiforos. On šel a hledal apoštola Pavla v Římě. V hlavním městě římské provincie. Apoštol Pavel tam píše, že když přišel do Říma, usilovně mě hledal. Takže on nevěděl, kde ten Pavel je. On věděl, že je v Římě. A musel ho najít usilovně. Čili on vynaložil námahu, tenhle ten bezvýznamný člověk, v vozovkách mluvím, jo, pozor, vozovkách. Až toho Pavla našel. A Pavel to hodnotí. Kéž mu pán dá, aby u něho našel milosrdenství v onen den. A teďka ještě říká, a jaké služby vykonal v Efezu, víš nejlépe sám. Už to tam nerozepisuje, ale tenhle ten bezvýznamný člověk byl i v Efezu a vykonal tam takové služby, které ocenil i apoštol Pavel. Ale nevíme o něm, že by byl v nějakém týmu kazatelů. Nevíme to. Nikde není zmiňován v souvislosti s touhletou kazatelskou službou. Ale byl to člověk, který podporoval Pavla, který ho potěšil, který ho podpořil, navštěvoval ho v Římě. Hledal ho v tom vězení, tam ho povzbuzoval a pravděpodobně samozřejmě mu tam donesl i nějaké jídlo, něco napřilepšeno, možná nějaké peníze. Možná pro ně něco zařídil, že Pavel mu řekl, hele, zařídí tuhle tu věc. A protože Pavel nemohl, tak to na ten Onesiforos šel a zařídil to. A proto v 2. Timoteovi, a víte, čím je známá druhá kniha Timoteovi? Druhý dopis Timoteovi. Čím to je známé? Vy řeknete 2. Timoteus, to je jasný. No, tak už bych to chtěl slyšet.
Pavlova závěť.
No, správně. Je to Pavlova závěť. Víte, a v té závěti, když někdo píše závěť, tak tam nepíše, že se ráno že se dneska v noci špatně vyspal a že snídaně nestála za nic. A píšou se tam zásadní věci. A jedna z těch zásadních věcí, o kterých píše apoštol Pavel, je toto. Když už se loučí vlastně s Timoteem, on tam říká, přišel čas mého odchodu, budu obětován, tak on mu tam píše, pozdravuj Prisku a Akvilu a rodinu Onesiforovu. Zase tady ten omeziforus. A teďka já budu pokračovat. Erastos zůstal v Korintu. Trofima jsem nechal v Miletu, protože byl nemocen. Pospěš si, abys přišel, než nastane zima. Pozdravuje tě Eubulos, Budens, Linus, Klaudia a všichni bratři. Vůbec nic o nich nevím. Všimněte si. Církev netvoří pastoři, biskupové, starší. Oni mají pouze díl služby. Ale na chodu celé církve, celého sboru se musí podílet jeden každý jeho úd. My můžeme pořádat zborový den, teda zborový víkend, a sejde se nás tam 5. Možná 8. Protože ostatní budou mít svoje plány a bude jim to úplně jedno. Nebudou to mít na srdci. Ti lidé, o kterých jsem tady četl, které tady zmiňuju celou dobu, to byli srdcaři. Víte, co to je srdcař? Tomu záleží na těch věcech. Včera jsem se díval mimochodem na hokej, ale jenom poslední třetinu. A naši prohrávali 2-1 se Slováky. Derby. Prohrávali 2-1 a oni je drtili, ale ti naši, a oni nebyli ve stavu dát gól. 10 vteřin před koncem, tam nějaký nováček, 19-letý původem ze Žďáru, tam dal vyrovnávací branku. Jo, oni se rvali, oni se byli, on pak se rozjel na brankáře, chtěl dát ještě další gól, nějak zakopl o beton brankáře a napádl v plné rychlosti do mantineu, spadl a zůstal ležet. Tak honem zavolali doktory, nakonec to rozchodil. Jo. Srdce, máme srdce u božího díla, anebo naše srdce těká po různých oblastech našeho života, nebo života v tomto světě, to se mi nechce, tam do toho se nezapojím, to by mě stálo nějaké úsilí. Kde je tvoje srdce? Je u božího díla, nebo kde je vlastně? To je taková druhá věc, nebo druhá oblast. Jestli ti na tom záleží, nebo ti ty věci jsou prostě jedno. Pokud nejseš apoštol Pavel nebo Bonke, tak ti to je jedno. Bože, udělej ze mě velkrstná, jinak neslouží. Samozřejmě těch služebníků bych mohl zmiňovat víc, ale je to zbytečný, chápete, kam tím mířím. Když si přečtete Římanům 16. kapitolu, je to poslední kapitola té epištoly, to asi taky víme, že Římanům má 16 kapitol, velice známá věc, tak tam si přečtete spoustu a spoustu různých jmen. A zase jsou to lidé, o kterých toho moc nevíme, nebo vůbec nic, jenomže jsou zmíněni v Bibli. Nebojme se tedy věnovat se všedním službám. Možná ti to nepřipadá nějak výjimečné. V božích očích to má velikou cenu, ale. Možná tady nejsme velký sbor. Ano, nejsme. Ale díky Bohu za to, že jsme, protože kdyby nebyly malé sbory v malých městech a nechali bychom to jenom na Brně a na Praze, možná ještě na Ostravě, no tak to by asi naše církev nebyla tou církví, která je teď. Ale byla by, neměla by, já nevím, 50 sborů, nebo kolik jich máte, přesně nevím, ale měla by 3 sbory, že? A díky Bohu za to, že v malých městech je sbor. A nebo že je výteší stanice. Kam lidi můžou přijít, aby si tam poslechli Boží slovo? Můžou. Je tady ta možnost. A zase, kdyby nebyla ta ochota a ta vůle a ta obětavost třeba i přispívat z těch peněz, tak to tam prostě nemůže být. A tou naší touhou je, aby se Boží království šířilo. Šířilo se do všech měst, městeček, městisů a vesnic. Jo, čím menší, tím je to teda těžší a náročnější. Jo? Ale je to možné. A Bůh si to přeje. Ale bez toho mít srdce u božího díla, tak to prostě nebude možné. Pak to bude znamenat, že někdo bude přetížený, někdo se do toho nezapojí skoro vůbec a výsledek bude minimálně rozpačitý. Víz Ringu Turnaj tady v Křižanově. V božích očích nejde o žádnou všední nebo lacinou službu. V božích očích tyhle ty všechny věci mají obrovský význam. A je taky potřebné uvědomit si, že nejde tady o mě jako osobu, abych já byl vidět, ale že tady jde o Ježíše, který mým přispěním, mým dílem té služby může být vyvýšen. A zakončím z listu Titovi ze 3. kapitoly verš 14. A kam byl poslán Titus tím apoštolem Pavlem? Já jsem jednou v písence napsal, mně se to spletlo, že byl poslán do Efezu. Napsal jsem to, všechno jsem napsal dobře, ale tohle jsem napsal špatně. Nějak se mi to popletlo, Timoteus Titus, tak jsem z toho byl špatný, dlouhou dobu. Takže Titus byl poslán na Krétu. A on tam píše, ať se učí i naši lidé vynikat v dobrých skutcích, kde je jich naléhavě zapotřebí, aby nebyli neužiteční. Víte, mnoho věcí, mnoho dopisů a takových zpráv je posláno takovým, řekněme, pastorům a takovým služebníkům, jako jsou apoštolové a tak. A když to čtete, tak si řeknete, když já nemám takový dosah, jo, já nemám tak velikou službu. Ale pak pomineme to, že jsou tam taky takové zmínky opravdu pro boží lid, pro všechen boží lid, tak to řeknu. Od apoštola Pavla až po nějakou chudou vdovu, která chodí do sboru. A tam je napsáno, naši lidé, ať se učí vynikat v dobrých skutcích. No a kdo z nás může udělat dobrý skutek? Víte, když se zamyslíte, můžete vykonat nějaký dobrý skutek, nebo teď o ničem nevíte, co fakt jako nevíte, co byste dobrého mohli udělat. Takový to, modlím se, ale prostě nevím, jako co mám dělat. Taková jako známá věc, že? Ale já vám to řeknu. Vynikat v dobrých skutcích. Ty dobré skutky nám připravuje Bůh. Někdo potřebuje s něčím pomoct. Máme tady jednu sestru a ta sestra, vy se to ani oni nevěděli, ale já to teda řeknu. Tak ona pro ten Ringu turnaj už snad třetí rok peče dorty pro vítěze. A je to Růženka Gabrielová. A všichni jsou za to vděční, protože... A všichni jsou za to vděční ti hlavní organizátoři, protože mají o velkou starost míň. Protože jak v těch teplech chcete doručit 5 dnů před Ringu turnajem ty dorty? A 5 dnů to je asi už starý, že? Jako 5 dnů na dort.
A z Brna třeba.
A z Brna to tahat a jezdit pro to speciálně. A Růženka to udělá přesně na ten den. A je to tady kousek a se jim to zaleze a všichni se to na větví.
Je to čerstvý.
Je to čerstvý a je to krásný. Rozumíme tomu, to je ten dobrý potřebný skutek. Někdo by mohl říct, nám musí tam ty děcka mít dorty. A když by mohl být bez dorty, ne? Můžou dostat čokoládu a je to. Možná ano, ale možná bychom taky nemuseli dělat vůbec nic. No. Rozumíte? Já si jednou pamatuju v této souvislosti. Jestli si vzpomínáte na Rudka, tak on jednou říkal to, že Stašek byl nemocný a na tu nemoc, že zemřel Rudkův bratr. Možná si to pamatujete. Myslím, teď nevím. Maňka, jeho žena, tak, že jo, Stašek byl v teplotách a prostě nedařilo se mu dobře. A bylo to nějak, bylo to v zimě. A Rudek měl jeden úkol, jeden vážný úkol. Opravdu prostě bez toho by se nedalo žít. On měl jet, tuším, že do Polska, ale jako nejsem si úplně jistý. On měl jet do Polska, aby dovezl hračky a nějaké dobroty pro děti na Vánoce. Do Věščat? Možná. Rozumíte? Skutečně jako vážný důvod. No, my bychom si řekli, no tak by tam nejel, ne? Ale ty děti skrze ty dárky, tak se s nima setkal Bůh. Jo? A někdo teda musí tam jet. Někdo se teda musí obětovat. Hrkat se v nějakým starým autě, že jo? A ještě má doma tak nemocný dítě, že a to, víte, to vědomí, že na to zemřel můj bratr. A teďka já místo toho, abych byl doma, tak já musím jít pryč. Jo. A to jsou ty věci, to jsou ty oběti. Jsem zjistil, že teď bych mohl kázat ještě dlouho, ale je to zbytečné. Učme se vynikat v dobrých skutcích. Protože i podle toho lidé poznají, že jsme křesťané. Že děláme něco, co není jenom pro nás. Co je pro náš dům a pro moji rodinu a pro moje děti a moje rodiče a nevím co všechno. Ale taky část budu investovat někam jinam. Jenom část. Když nám všem v tom Pán Bůh požehná. Amen.
Amen. Amen.